ሰላም ከመይ ተምስዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍንቕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ሶኒ 10/2016 ወይ ድማ 10/2024 እዩ ሰራፍ ሳየ ምስ ናይ ሎም ዕለታዊ መደባት ብሓንሳብ ምሳኹም ከምሲ ናይ ሎሚ ሶኒ ምድላዋትና ኣብ መስላዊ ፈነወና ብዘጋጠመና ፀገም ብድምፂ ጥራሕ ክንፍኑ ምዃና የቕሬታና ሕምሲ የቕሬታና ሓትት ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ዝባኸን ምግቢ ንኸይህሉ ዝሰርሕ ዘሎ ባንኪ ምግቢ ሌጎስ ኣመፅ 6 ጥሪ 2ኦም ተናሓናሕቲ ኣብ ጎስጓሶም ይጥቀምሉ ኣለዉ ዝብሉ ፀብጻባትን ስሩዕ መደብና ስፖርትን መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ናባኹም እነብሎም ምድላዋት ንኦም ክኾኑ እስካብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድን ክቕፅል እዩ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም መበል 1445 በዓል ዒድ ኣድሓ መንጎ ምእመናን እስልምናን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትማል ሰንበት ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓትን ሰላማዊ ሃዋህውን ምሕላፉ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ መልኪቶም ድሕሪ ንግደት እቲ ቅዱስ ስፍራ ሜካ ብሕሩድን መስዋዕትን ዝፅምበል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ዓሰርተታት ኣሽሓት ምእመናን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ብኽብ ዝበለ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ምፅምባሉ ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ፀብፂቡ ብምኽንያት እቲ በዓል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ በቲ ኣጋጣሚ ንስለ ሰላም ዝግበር ኩለንተናዊ መስዋዕቲ ክግበር ጸዊዓ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ምእመናንን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ብሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ኢብራሂም ኣልሙኽታር ዝተመርሐ ስነ ስርዓት ጽምብልን ንኣገዳስነት እቲ መዓልቲ ዝምልከት ቃልን ተሰሚዑ። እቲ በዓል ኣብ መቐለን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ክልል ትግራይን እውን ብሰላማዊ ሃዋህውን ህዱእ መንፈስን ምብዓሉ ወኪላትና ሓቢሮም። ኣብ ክልተ ዞባታት ጉጂ ብሰንኪ ንዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ኣሰቃቂ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ኣሎ ኢሉ ማእኸል ዕብየት መሰላትን ዴሞክራስን ብኣህፅሮተ ቃል ካድ ዝተባሃለ ትካል እቲ ተሓላቕ መሰላት ብቕድምቲ ማሊ ኣብ ዘውፀ መግለጺ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ዕጡቓትን ንዓመታት ከም ዝቐጸለ ብዝገለጾ ጎነፃዊ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እተን ዞባታት ዝወረዱ ግፍዕታት የርእዩ እዮም ዝበሎም 36 መርኣያታት ኣብ መፅናዕታዊ ጸብጻቡ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ክልቲኦም ዞባታት ጉጂ ሓዊሱ ኣብ ምዕራባዊ ዞባታት ኦሮምያ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ብዝቐጸሉ ግጭታትን ግጭት ዝፈጠርዎም ተጽዕኖታትን ኣወንታዊ ለውጢ ክመጽእ እዩ ኢሉ ከም ዘይኣምን ዝገለጸ እቲ ትካል ዘላቕ ፍታሕ ንምርካብ ሓቀኛን ኣሳታፊን ድርድራት ክግበርን በቲ ናዕቢ ሓዘል ግጭታት ጉድኣት ዝወረዶም ዜጋታት ፍትሕ ክረኽቡን ጣሓስቲ መሰላት ድማ ተሓተቲ ክኾኑን ንኹሎም ሰብ ትሕጃ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንናይ ኩናት ካቢኒኦም ሎሙሶኒ ምብታኖም ሓደ በዓል ስልጣን እስራኤል ገሊጹ። እዚ ውሳነ እዚ ማእኸላይ መርገጺ ዘለዎ ጀነራል ነበር ቤኒ ጋንት ዝሓለፈ ሰሙን ካብቲ ናይ ኩናት ካቢኔ ስልጣኑ ምስ ሓደገ ትፅቢት ዝተገብረሉ እዩ ነይሩ። ንጸብጻብ ቪኦኤ ሰራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
ቤኒ ጋንት ኔታንያሁ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስርቱ ከለዉ እዮም ኣባላት ካቢኔ ዝኾኑ። ኔታንያሁ ብዘይ ጋንዝ ነቲ ጉጅለ ኣፍሪሶም ኣለዉ። ሰራዊት እስራኤል ንዝጠመይ ፍልስጤማውያን ሰብኣዊ ረድኤት ምቕራብ ክኽእል ምእንታን ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ሓማስ ዝፍፅሞ መጥቃዕቲ ኣብ ቀትሪ ተፈጻሚ ዝኸውን ናይ 11 ሰዓታት ስልታዊ ዕረፍቲ ከም ዝጅምር ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ ነይሩ። እንትርፊ ሓልሓሊፉ ዝካየድ ውግእ ሎሚ ሶኒ እቲ ደውታ ዝጸንዐ ይመስል ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። እስራኤል ናብ ዝተቆጻጸረቶ ቦታ ናይ ጽዕነት መኻይን ንኽበጽሓ ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ደው ዘበለቶ መጥቃዕቲ ክቕጽሉ ኢላቶላ። እተን ናይ ጽዕነት መኻይን ምግብን መድሓኒትን ጽዒነን ናብ ካልኦት ከባብታት ጋዛ ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ ክሓልፋ እየን። እቲ ብሰራዊት እስራኤል ዝተኣወጀ ስልታዊ ደውታ 12 ኪሎ ሜትሮ ነውሓት ዘለዎ ኣብ ከባቢ ራፋ ዝርከብ መገዲ መኻይን ዝሸፍን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ናይ መጥቃዕቲ ደውታ ቀንዲ መሻርክቲ እስራኤል ዝኾነት ኣሜሪካ ሓዊሱ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እስራኤልን ሐማስን ከቀበልዎ ይደፍኡሉ ዘለው አብ ጋዛ ሙሉእ ብሙሉእ ምቁራጽ ተኽሲ ክሳብ ጠጠው ምባል ኣይከደን ዝተኣመመ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ መላእ ጋዛ ንሽዱሽተ ሰሙናት ውግእ ደው ዘብልን ብለውጡ ድማ ብእስራኤል ዝተኣስሩ ፍልስጤማውያን ክፍትሑን ብሃማስ ጅሆ ዝተታሕዙ ተወሰኽቲ ሰባት ክልቀቑን ዝፅውዕ እዩ እንተኾነ ግን ዝተፈጥረ ደውታ ዝፈትሕ ዋላ ሓደ ምልክት የለን ብካልእ ወገን ድማ እቲ ውግእ ከም ዝቕፅል ዝሕብር ምልክት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ትማለ ሰንበት ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ድማ ነቶም ካብ ጥቓ ጋዛ ካብ ዝርከባ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዝርከብ ከተማታት ዝተመዛበሉ ናይ ሆቴል ፃኒሒቶም ዝኸፈል ገንዘብ ክሳብ 15 ነሓሰ 224 ዓ.ም ፈረንጂ ከም ዝሽፍን ትማል ሰንበት መግላፁ እዩ እቲ ብውስን መልክዑ ደው ዝበለ ውግእ እንተቐፂሉ ናብቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት እስራኤል ዝኣተወቶ ራፋ ሓዊሱ ፍልስጤማውያን ዘድልዮም ነገራት ንምቕራብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ሕብራት መንግስታት ነቲ እስራኤል ዝወሰደቶ ውሱን ደውታ ሓንጎፋ ኢሉ ዝተቐበሎ ኮይኑ እዚ እስራኤል ነቲ ኣብ ጋዛ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ዓጊቱ ዝፀንሐ ጉዳያት ንምፍታሕ ናብ ተወሳኺ ጭቡጥ ስጉምትታት ዝወስድ ከም ዝኸውን ተስፍኡ ገሊጹ ኣሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈረንሳይ ሎሙሶኒ ሓፂር ወፍሪ ምርጫ ጀሚራ ማእኸላይ መርግፂ ዘሎ ናይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጥምረት ካብ ናይ የማናይ ጫፍ ሓዱሽ ስዕረት ንምምላጥ ብርቱዕ ቃልሲ ገጢምዎ ኣሎ ማክሮን ድሕር እቲ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተኻየደ ምርጫ ርሑቕ የማናይ ክንፊ ማእኸላይ መርገፂ ንዘለዎ ጥምረቶም ስዒሩ ምስተቆፃፀርዎ 3 ዓመት ኣቐዲሙ ፓርላሜንታዊ ምርጫ ክካየድ መራኸቢ ብዙሃን ምጥላዕ ኢሎም ዝፀውዕዎ ድምፂ ክወሃብ ፀዊዖም ኣለው እንተኾነ ግን ቅድሚ እቲ ምርጫ ክልተ ሰሙን ኣብዘይመልእ ግዜ እቲ ናቶም ጥምረት ብናይ ፀጋማይን ርሑቕ የማናይን ሓዱሽ ጥምረት ክጭፍለቕ ይኽእል እዩ ብዙሓት ፈረንሳውያን እቲ ሃገር ንውድድር ኦሎምፒክ ቅድሚ ምቕባላ ሒደት ሰሙናት ኣቐዲሞም ማክሮን ስለምንታይ ምርጫ ከም ዝፀውዑ ገሪምዎም እዩ ዘሎ 577 ወናብር ኣብ ዝሓዘ ሃገራዊ ባይቶ ንምውድዳር እቶም ሕፅያት ካብ ፍርቂ ለይቲ ኣትሒዞም ወቅዓዊ ወፍሪ ቅድሚ ምጅማሮም ክሳብ ሰንበት ምሸት ክምዝገቡኣሎዎም ቅድማይ ዙር መሃብ ድምፂ 3224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝካየድ ኮይኑ እቲ ወሳናይ ካልኣይ ዙር ድማ ድሕሪ 7 መዓልቲ እዩ ክካየድ ኣብ መወዳእታ ብርቱዕ ንፋስ ኣብቲ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ብኣንፈት ሰሜን ዝርከብ ዓብዪ ኣውራ ጎደና ኣኽራን ዝበዝሖን ንቑፅ ቁጥቋጥ ዝርከበሉን ሃልሃልታ ይጋፋሕ ኣሎ ኬኤቢሲ ዝተባህለት ከባብያዊ መደብር ቴሌቭዥን ከም ዝበለቶ ድህረ ባርዕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወጃ ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ሎስ ኣንጀለስ ጎርማን ሰባት ክወፁ ገይሩ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ክፍሊ ዱርን ምክልኻል ሓውን ካሊፎርኒያ እቲ ባርዕ ልዕሊ 4800 ሄክታር መሬትን ጫካ ንዝሸፈነ ኮይኑ ዛጊድ ኣብ ቁፅፅር ዝውዓለ 200ዊ እዩ ባርዕ ሓዊ ጓዓዘሉ ኣብ ዘሎ ከባቢ ዝቕመጡ ነበርቲ እቲ ባርዕ በቲ ተላዒሉሉ ዝነበረ መጠን እንተቐፂሉ ካብቲ ከባቢ ክርሕቑ ከም ዘለዎም ሰበስልጣን ትማል ሰንበት ኣጠንቂቖም ኣለው ዋላ ሓደ ጉድኣት ግን ኣይተፀብፀበን ዜና ኣብዚ ይፍፀም
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፍላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ታሪኻ ዝኸፍአ ቅልውላዊ መግቢ ኣጋጢምዋ ዘሎ ናይጀርያ ክሳብ 31 ሚልዮን ዝበፅሑ ዜጋታት ተፀበይቲ ረድኤት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ትንበያ ሕቡራት ሃገራት የረድእ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ እምበኣር ኣብ ሌጎስ ዝርከብ ማዕከን መግቢ እቲ ሃገር ንትርፊ እቶት ብምኽዛን ካብ ብኽነት መግቢ ንምድሓን ይፅዕር ዘሎ ይብል ፀብጻብ ወኪልና ቲሞቲ ኦበዙ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርበ እዩ
ጆኒ ጃርሊንግተን ኣብ ጎደናታት ሌጎስ ዘወር ክብል ይርአ ባንክ ምግቢ ሌጎስ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ብወለንታ ዝሰርሕ ዳርሊንግቶን ዝገዝኦ ፍርያት ክሸጦ ኣይኮነን እዚ ብሓረስቶት ዝጀመረ መደብ ዝባኽን ምግቢ ከይህሉ ዝሰርሕን ንምምፃሕ ምግቢ ዝሰርሕን እዩ ዳርሊንግተን ብዛዕባ እቲ መስርሕ ምእካብ ከብርህን ከሎ
እቲ
ጽርግያ ሕማቕ እዩ ንዕኡ ሰጊርና እምበኣር ኢና ሕማቕ ድዩ ድሓን ምግቢ ክንእክብ እንኽእል ኣብ ርእሲኡ ኣብ መንጎ ዘሎ ናይ ቦታ ፍልሊ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ንምእካብ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ጻዕርን ሸገርገርን ንምርዳእ ዘጸግም ኣይመስለንን ይብል ጆን ዳርሊንግተን 400ዊ ኣብ ናይጀርያ ዝፈሪ ምግቢ ከም ዝበላሽን ወይ ድማ ከም ዝጓሓፍን ክኢላታት የረድኡ። ካብቲ ቀንዲ መሕናቕ ስእነት ብቑዕ መኽዘን እኽሊ፣ ክብሪ ዋጋ መጓዓዝያን ብኹረት መሰረታዊ ቀረባትን ምዃኑ ሓረስቶት ይገልጹ። ባንክ ምግቢ ሌጎስ እምበኣር ነዚ ሽግር ኣብ ምቅላል ንምፍታን እዩ መጺኡ ዘሎ። ኣብ ኣፍረይቲ ናብ መኻዚኖ ተወሲዱ ብግቡእ ንክዕሸግን ክኽዘንን ይጻረን ይጻፈፍን። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣማእቲ ነበርቲ ሌጎስ ተጠቀምቲ ናይ ዝመኽዘን ምግቢ ኮይኖም እያም። እቶም ቀንዲ ካብኣቶም ኣብ ትሑት መነባብሮ ካብ ዝርከቡ ከባቢ ምዃኖም እያም። ካብዚ መኽዘን ምግቢ ብናጻ ኣገልግሎት ስለ ዝረኽቡ ድማ ሳንዱቕ ተስፋ ኢሎም ይጽውዕዎ። ነባሪት ከተማ ሌጎስ ዝኾነት ማርያ ፍሪስስ ሓንቲ ካብ ተጠቀምቲ እዚ መኽዘን ምግቢ እያ። ኣዝየ ሕጉስቲ እየ። ምእንታና ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ዓብዪ ኣድናቖት ኣለኒ። ዝስማዓኒ ክብሪ ንምግላጽ ሓሳባተይ ኣሓፅረኒ። እዚ ዓይነት ተበግሶ እንተዘይወስዱ ህፃና ምልማን እዩ ነይሩ እያ ዝበለት። ፔጁ ኦብ ኮዮ ዝተብሃለ ካልእ ተረባሒ ዝባንኪ ምግቢ እውን ንኣካየድቲ ዘለዎ ምስጋና ብምግላጽ ወትሩ ንግሆ ክመጽእ እንከሎ ከይቋረጽ ወትሩ ብጎቦ ልቡ ከም ዝመጽእ ይነግር። መኽዘን ምግቢ ሌጎስ ኣብ ኣዝዩ ቅልፊ እዋን ዝተቐልቀለ ተበግሶ እዩ። ብኽብሪ መነባብሮን ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ኣብ እትሳቐ ዘላ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ናይጀርያ መንግስቲ ዝወሰዶ ተበግሶታት እውን ነቲ ዘሎ ቅልውላው ኣግሪድዎ እዩ። ካብ መንጎኡ ድጎማ ነዳዲ ስለ ዝኣለዮ ነዚ ዝጸንሐ ሽግር መነባብሮ ተወሳኺ ጽዕንቶ ፈጢሩ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ካብ ወርሓት ሰነ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ እዋን 31 ሚልዮን ናይጀርያውያን ሕጽረት ምግቢ ከጓንፎ ምዃኑ ይእምት። ማይክል ሳምቦላ ፈጻሚ ዳይረክተር ባንክ ምግቢ ሌጎስ እዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ዓብዪ ጋጋ ኣሎ። ኣስታት 63 ሚእታዊ ካብ ህዝብና ድኻ እዩ። ክንድኡ መጠን ነብሱ ንምምጋብ ኣብ ዝጽገመሉ እዋን እምበኣር ሓደ ነገር ክንምህዝ ድርኺት ኮይኑና ይብል እዚ ፈጻሚ ዳይረክተር ናይ ዝመኽዘን መግቢ ዝኾነ ማይክል ሳምቦላ። ብመንገዲ እዚ ፕሮግራም ኣቢሎም ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ 170 ማሕበረሰባት ንምምጋብ ከም ዝኽእሉ ድማ ይሕብር። ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚዳንት ቦላ ቲነቡ ፖሊስ ምምሕዳር ዝፈጠሮ መምዝባዕ ከም ዘሎ ጠቒሱ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ዝተወስደ ስጉምትታት ንዝሓሸ ቁጠባዊ መርሆት እቲ ሃገር ምዃኑ እዩ እቲ ፕሬዚዳንት ዝሕብር። ክሳብ እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ መርሆ ግን ከም ባንክ ምግቢ ሌጎስ ዝኣመሰሉ ተበግሶታት ነቲ ዘሎ ሕፅረት ኣብ ምቅላል ይሰርሕ ኣሎ። ከም ጸብጻብ ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ሌጎስ ናይጀርያ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 6/2021 ደገፍቲ ናይቲ እዋን ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2020 ንዘጋጠሞም ስዕረት ብምቅዋም ኣብ ህንፃ ካፒቶል ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ሎም ዓመት ኣብ ዘካይድዎ ዳግመ ግጥም ክልቲኦም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ጎስጓሶም ካብቲ ኣብ 6/2 ዝወረደ መጥቃዕቲ ብዛዕባ ክውሰድ ዝግብኦ ትምህርቲ ዘድሃበ ኮይኑ ኣሎ። ዶራ መኳራን ዘዳለወቶ ፀብጻብ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክስዕብ እዩ። ዓመፅ 6/2021 ዶናልድ ትራምፕ ማእኸል ስሕበት እቲ ዳግም ንመምራእ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ እዩ። ጎስጓሶም በቶም ኣብ ካፒቶል ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ዝተፈርዶም ሰባት ዘዚምዎ ደርፊ ከፊቶምዎ።
ዝሰማዕኩምዎ እቶም ጆሆ ዝተታሕዙ ዘዚምዎ እዩ። ጆሆ እዮም ተታሒዞም ዘለዉ። ኣነ ጆሆ ጀይ 6 ኢለ የ ዝፅውዖም።
ትራምፕ ነቶም ናዕበኛታት ከም ዝተፈርዱ ገበነኛታት ዘይኮነስ ከም ጆሆ ዝተታሕዙ ሓርበኛታት ወይ ድማ ፈተውቲ ሃገሮም ገይሮም ክፅውዕዎም ከለው ተሳተፍቲ እቲ ጎስጓስ ተሕጓሶም ይገልጹ ነበሩ።
ኣብ ትሕቲ ጆ ባይደን ግን ሓርበኛታት ኣሜሪካውያን ከም ዝተመረኸ እንስሳ ተዳጒኖምን ተኣሲሮምን ኣለዉ።
ትራምፕ ኣብቲ ብተኣሰርቲ ጥሪ 6 ዝተቐርፀ መዝሙር ተኣማንነትን መፅባዓን ይሰብኩለዉ ክብሉ ይነቀፉ። ጀኒፈር መርቻ ኣብ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ኤንድኤም መምህር ርክባትን ንሰን ኣብ ልዕሊ ካፒቶል መጥቃዕቲ ንዝፈጸሙ ንምድጋፍ ኢልካ ተኣማንነትን መብፅዓን ምጥቃም ዘይቃዶ እዩ። በዚ መዳይ ዝለዓል ነቐፌታ ትኽክል እዩ ዝመስለኒ ርግፂው ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምኽኒታ ወይ እውን ዝህብዎ መብርሂ እዚኦም ናይ ብሓቂ ሓርበኛታት እዮም ዝብል ከም ዝኸውን ርድእ
እዩ። ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክንሕዞም ኢና፣ ዘድሊ እንተኾይኑ እውን ይቕረ ክንብለሎም ኢና።
ጎስጓስ ባይደን ብወገኑ ነቲ ናይ ጥሪ 6ዱሽተ ዓመፅ ይጥቀመሉ ዘሎ ኮይኑ ይኹን እምበር ከም ሓርበኛታት ዘይኮነስ ከም ስግኣት ዴሞክራሲ ገይሩ ይገልፆም።
ናዕበኛታት እምበር ሓርበኛታት ኣይኮኑን። ሕጊ መንግስቲ ክጥሕሱ ደኣ እምበር ንሕጊ መንግስቲ ከኽብሩ ኣይከዱን። ዳግማይ እንተተመሪፁ ነንሕድሕዶም ይቕረ ክግበረሎም ክገብር እዩ። ናይ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ኣካል ሕሉፍ ታሪኹ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንመጻእ እውን ክገብሮ ቃል ዝኣትወሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ።
ዓመፅ 2021 ኣብ ምርጫ 2024 ክፈጥሮ ዝኽእል ጽልዋ ከከም መድመጻዩ ዝምርኮስ እዩ ይብሉ ተመራማራይ ፖለቲካል ሳይንስ ክሪስ ኤደልሰን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካን።
ገሊኦም ሰባት ብፍጻመ ጥሪ 6 ክተባብዑ ይኽእሉ እዮም፣ ካልኦት ድማ ዘሰንብዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ባይደንን ትራምፕን 6 ጥሪ እቲ ትኽክለኛ ሰብ እንተዘይተመሪፁ ክስዕብ ብዛዕባ ዝኽእል ጥፍኣት ንምሕባር ከም መጠንቀቕታ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ስዒቡ ዝቐርብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለወ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ ክኸውን ናብኡ ክሕልፈኩም።
ከመይ ትቕንዩ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ንሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ውድድር ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳን ቅድመ ምድላዋት ንኦሎምፒክ ፓሪስን ዝምልከት ምድላዋት ክህልወና እዩ ምሳና ጽንሑ። ሓያሎ ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዝተሳተፍዎን ዓብዪ ሰዓቢ ዘለዎን ሻምፒዮን ኤርትራ ብቐዳም ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ።
ሓሙስ 13 ሰነ ብናይ ክሮኖሜትር ዝፈለመ ቻምፒዮን ኤርትራ 2024 ብዓወት ናትናኤል ተስፋጼንን ቅሳነት ወልደ ሚካኤልን ተዛዚሙ። ኣብቲ 15 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝተኻየደ ናይ 173.4 ኪሎ ሜትር ነፀርግያ ውድድር ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጼን ኣብ ሰዓት 41.9 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 7 ደቂቕን 52 ካልኢትን ብምዝዛም እዩ ተዓዊቱ። ካብ ፈለማ ብንሃሪ ዝጀመረ ውድድር ብፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ እናተቐለሰ በብጉጅለ ክመቓቐልን ፍልያት ካስፍሕን ከጽብብን ኣብ ዝተረኣየሉ ናትናኤል ካብ ፈለማ ምስ ቀዳመይቲ ጉጅለ ምስኡ ክጓኣዝ ንዝውዕለ ዋንቲ ሩስ ቴክኖርድ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙርያ ኣብ ዓቐበት ኢንሹራንስ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ገዲፍዎ ብምኻድ እዩ ተዓዊቱ። ኣኽሊሉ ኣራፋይነ ብ12 ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ፣ ኣብ ኣልጋንታ ትረንጋኑ መትከል እዮብ ብ50 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም። ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ መዋኣል ግርማይ ራብዓይ፣ መርሃዊ ቅዱስ ሓሙሻይ፣ ቢንያም ግርማይ ሻድሻይ፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ሻብዓይ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ኣኽሊሉ ኣራፋይነ ንመዋኣል ግርማይን ያፌት ሙሉጌታን ቀዲሙ ቻምፒዮን ብምዃን ዘውዲ ደፊኡ። 81.6 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ዘካየዳ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ፈለማ ብትሑት ፍጥነት ተኣኪበን ክኸዳ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መወዳእታ ብዝገበርኦ ቅፅበታዊ ቅድድም ቅሳነት ወልደ ሩፋኤል ንኣድያም ዳዊትን ሮምና ጉዕሽን ብፀቢብ ቀዲማ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ቻምፒዮን ብምዃን ድርብ ዓወት ሓፊሳ። ናይ ዓሚት ዓዋቲት ቅሳነት ንኻልኣይ ዓመት ኣከታቲላ ብምዕዋት ናይ ውልቃ ሓድሽ ታሪክ ኣመዝጊባ። ናይ 112.2 ኪሎ ሜትር ዘሽፍን ውድድር ዘካየዱ ጁኒዮር ደቂ ተባዕትዮ ኤፍሬም ገብረ ዝጋብሄር፣ 4.8 ኪሎ ሜትር ዘሽፍን ውድድር ዘካየዳ ጁኒዮር ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኤልዳና በረኸት ከካብ ምድቦም ቻምፒዮን ኮይኖም ካብ ምድቦም ቀዳማይ ኮይኖም ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ንነፍሲ ወከፎም ዓመት ሙሉ ኣብ ዝባኖም ወዲዮም ዝወዳደሩላ ናይ ኤርትራ ባንዲራ ዘለዋ ጻዕዳ ማልያ፣ ወርቂ መዳልያ፣ ዋንጫን ገንዘብን ክሽለሙ ከለዉ ንኻልኣይ ብሩር፣ ንሳልሳይ ነሓስ መዳልያን ናይ ገንዘብ ሽልማትን ተዋሂቡ። ኣብዚ ንመበል 14 ግዜኡ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ 2024 18 ፕሮፌሽናላት ዝርከብዎም 295 ተቐዳደምቲ ተሳቲፎም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
የቀንዴልና ብርሃነ ክንሰግር ናብ ዋንጫ ኤውሮጳ። ኣብ ኣርባዕተ ዓመታት ዝካየድ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ሓያሎ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት ኣሳቲፉ ኣብ ጀርመን ይቃና ኣሎም። ኣብዚ ዓርቢ ኣንጋዲት ሃገር ጀርመን ኣንጻር ስኮትላንድ ሓሙሽተ ብሓደ ዝኸተተትሉ ውድድር ዋንጫ ከልዕላ ትፅቢት ዝግበረለን ሃገራውያን ጋንታታት ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ዓዲ እንግሊዝን ስጳኛን ይርከብአን። እተን ሰለስተ ድሮ ኣብ መኽፈቲ ጸወተአን ተዓዊተን ወፅአን ኣለዋ። ብቐዳም እታ ዝበለጹ ከዋኽብቲ ሓቒፋ ዘላ እንግሊዝ ነታ ተዛማዲ ዝተሓተ ግምት ዝወሃባ ሰርቢያ ሓደ ብባዶ እያ ስዒራታ። መዐወቲት ሸቶ ዘመዝገበ ጁድ ቤሊንግሃም ኣብዚ ውድድር ዝዓበየ ኣተኩሮ ረኺቦም ካብ ዘለዉ ተጻወቲ እዩ። ኣብቲ ዓብዪ ትፅቢት ዝግበሮ ሽልማት ብሉፅ ተጻዋታይ ባሎን ዲዮር ክዕወት እንተኾይኑ እዛ ሃገራዊት ጋንቲኡ ጽቡቕ ክትግስግስ ትፅቢት ይግበራ። ዋንጫ ኤውሮጳ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኮፓ ኣሜሪካ እውን ካብ ሓሙስ 20 ሰነ ጀሚሩ ሃገራውያን ጋንታታት ኣርጀንቲናን ካናዳን ኣብ ኣትላንታ ኣሜሪካ ብዝገብርኦ ፈላሚ ጸወታ ማዕጽኡ ክኸፍት እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣትለቲክስ ዕመተን ምድላዋትን ሓያሎ ተቐዳደምቲ ናብቲ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 11 ነሓሰ ኣብ ፓሪስ ዝቃና ኦሎምፒክ ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብዓርቢ ኣብ ነርጃ ስፓኛ ናይ ፈተና ውድድር ኣካይዶም ነይሮም። ኣብዚ ናይ 10,000 ሜትሮ የሚፍ ቀጀልቻ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጸንሖ ግዜ ብ18 ካልኢት ኣመሓይሹ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ብርሁ ኣረጋዊ ካልኣይ፣ ሰሎሙን ባረጋ ድማ ሳልሳይ ወፂኦም ኣለዉ። ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 10,000 ሜትሮ ውድድር ቀዳመይቲ ፈትየን ተስፋይ፣ ካልአይቲ ፀገ ገብረ ሰላማ፣ ሳልሰይቲ ድማ እጅጋየሁ ታየ ወፅአን። ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ ዓብዪ ተወዳዳርነት ኣትለቲክስ ክህልዋ ትፅቢት ዝግበራ ኬንያ እውን ብቐዳም ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተመሳሳሊ ናይ ቅድሚ ኦሎምፒክ ውድድር ሰሪዓ ነይራ። በዚ እምበር ንሎሚ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት ዛዚምና ኣለና። ናብ ዝቕፅል መደብ
ካብ ጸብጻባት ስፖርት ከይወፃእና ሎሚ ኣብ ዝነበረ ጸዋታ ሮማንያ ንዩክሬን 3 ብባዶ ክስዕራን ከላ ኣቕድም ኣቢሉ ኣብ ዝተዛዘመ ጸዋታ ድማ ስሎቫኪያ ንቤልጅየም 1 ብባዶ ስዒራታኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ስሩዕ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ቻይና ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካልኦት ኣብ ምምዕባል ዝርከቡ ሃገራትን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ተስፋሕፍሐሉ ዘላ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 7 ብዛዕባ ስነ ምግባር እቲ ቴክኖሎጂ ተዛሪቦም ነይሮም። እቲ 7 ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዝሓቆፈ ዋዕላ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ብዛዕባ ውሕስነት ቁጠባን ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ዘትዩ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነጸብጻብ ድምፂ ኣሜሪካ ሚካኤል ባትሩን መሰረት ገይሩ ነዝስዕብ ጸብጻብ ኣዳልዩሎ።
ዝሓለፈ ዓርቢኦም ተዛሪቦም ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተካየደ ዋዕላ ጉጅለ 7 ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ስነ ምግበራዊ ሳዕቤናቱን ከምኡ ውን ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ምስ ክብርታት ሕብረተሰብ ክጠዓዓም ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ዘረብኦም ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኤኣይ ንፍልጠት ዘሎ ዕድላት ከስፍሕን ኣብ ሳይንሳዊ ምርምር ዘሎ ተኽእሎ ከዕብን ከምኡ ውን እቲ ከቢድ ዝኾነ ስራሕ ንማሽናት ክህብ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ መንጎ ዝማዕበላን ዘይማዕበላን ሃገራት ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ዓብለልትን ዝተጨቆኑ ማሕበራዊ ክፍላትን ልዑል ዝኾነ ዘይፍትሓውነት ከምፅእ ይኽእል እዩ ኢሎም። ክኢላታት ቴክኖሎጂን ጸጥታን ኤኣይ ጂኦ ፖለቲካዊ ጉዳይ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣሜሪካን ቻይናን ከም ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝበላ ሃገራት ኣብ ዝወዳደራሉ ዘለዋ ባይታ እቲ ስኽፍታ ርኡይ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ይብሉ። ሃንደል ጆንስ ሓላፊ እስትራቴጂ ኣህጉራዊ ዕዳጋ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ቻይና ኣብ ካልኦት ሃገራት ንኣሰራርሓታት ኤኣይ ኣብ ተፋልጠሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ክትገብር እያ። እዚ ድማ ናይ ኣሰራርሓታት ምምቕቓልን ዝተፈላለየ ጨንፍራትን ክፈጥር ክንርኢ ኢና ይብል። ጽግዕተኝነት ቻይና ንምጉዳል ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ምስ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝተኣሳሰር መሳርሕታት ንምዕዳግ ናብ ሜክሲኮ ገጸን ይጥምታ ኣለዋ። ኣብ ታይዋን ዝመደበሩ ፋክስኮን ዝተባህለ ካምፓኒ ድማ ኣብ ሜክሲኮ ንፋብሪካታት ዝኸውን ህንጻታት ንምህናጽ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ኣወፊሩሎም። ብተመሳሳሊ ግዙፍ ኩባንያ ቻይና ዝኾነ ዋወይ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ቴሌኮሙኒኬሽንን ንክላውድ ማለት ምዕቀቢ ዳታ ዝኸውን ትሕቲ ቕርጽን የቕውም ኣሎም። እቲ ኩባንያ ኣብ ዝሓለፈ 2023 ኣብቲ ዞባ ናይ 10.9 ሚእታዊ ዕብየት ኣታዊ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡሎም። ኣሜሪካ ድማ ንዋወይ ስግኣት ሃገራዊ ጸጥታ ብዝብል እገዳ ገይራትሉ እያ። ኩባንያ ዋወይ ዝጥቀመሉ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንጸጥታ ዘሰክፍ ክኸውን ከም ዝኽእልን ከም ገጽ ሰብ ኣላሊኻ ምፍላጥ ከምኡውን ባህርያት ዓማዊል ምልላይ ዝበሉ ነገራት ከም ዘጠቓልል ይገልጽ ኢቫን ኤሊስ። ሃንደል ጆንስ ብወገኑ ቻይና ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እትኽተግብሮ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምዕራባውያን ዘሰክፍ ክኸውን ከም ዝኽእል የስምረሉ። ናይ ኤኣይ ኣሉታዊ ጎኑ ክትቈጻጸር ጽልዋ ኸተሕድር ኣብ ሚድያን ካልእን ክጸሉ ዘኽእለካ ምዃኑ እዩ። እዚ ድማ ኣካል መንግስቲ ቻይና ዝኽተሎ ፍልስፍና እዩ ይብል። ሎሚ ንመከላኸሊ ኢና ንጠቀመሉ እዮም ዝብሉ ድሕሪ 5 ዓመት ግን እንታይ ከም ዝኸውን መን ይፈልጥ? ከምኡ ውን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንመጻኢ ኣካል ወታደራዊ ንጥፈታት ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ይብል ብምስዓብ። ዝሓለፈ ግንቦት ቻይና ናይ 3 ዓመታት ውጥን ዕላዊ ገይራ እያ። ዕላምኡ ድማ ንኣሰራርሓ ኤኣይ መስመሩ ምትሓዝን ኣብቲ ዝቀላቐል ዘሎ ቴክኖሎጂ ጠፈር ዓለማዊ መሪሕነት ንመሓዝን ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ልዩ ፐንጊዩ ወሃቢ ቓል ኤምባሲ ቻይና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለጺ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ሰብኣዊ ዓቕሚ ሓድሽ ግንባር እዩ፣ ንሱ ድማ ምስ ገዚፍ ዕድላት ዝመጽእ ኮይኑ ብቐሊሉ ግን ክትግምቶ ዝኸብድ ስጋኣታትን ብድሆታትን እውን ከምጽእ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ዓለማዊ ምላሽ ዝሓትት እዩ ኢሉ ብፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ዝተበገሰ ዓለማዊ ምሕደራ ኤኣይ ንመምርሕታት ሓበራዊ ምክብባር ንማዕርነት ከምኡውን ሓበራዊ ተረባሕነት ምዕባለ ኤኣይ ዘቐምጥን ኣይዶሎጂካዊ መስመራት ምቕማት ዝቃወምን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ኤምባሲ ቻይና ብኣሜሪካ። ንፖሊስታትን ኣሰራርሓን ሃገራት ዘኽብር ሰፊሕ ምርድዳእ ዝሓዘ ባይታ ምሕደራ ኤኣይ ንድግፍ ኢና ኢሉ ብምስዓብ ንሱ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ቻይና ምስ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ዘለዋ ምሕዝነት ኣብዚ ቐረባ ዓመታት እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ምስ ሃገራዊ ኩነታትን ዝሳነ ዝመረጾን ናጻን መስመር ክኽተላ ምድጋፍና ክንቅጽሎ ኢና ዝበለ ኤምባሲ ቻይና ምሕዝነት ቻይናን ላቲን ኣሜሪካን ንሓበራዊ ረብሓን ኩልና ከም ንዕወ ዝገብርን እዩ ኢሉ ኣብ ብሪክንስ ኢንስቲትዩት ክኢላ ኤኣይ ቺናሳ ኦኮሎ ሕጂ ዘሎ ሓደ ካብ ብድሆታት ነቲ ዝዕንብብ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዝኸውን ቀጥዒ ዘድሕስ ኣሰራርሓ ኣብ ምፍጣር ሓገግቲ ኣካላት ምስ ቅልጣፈ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ይኸዱ ዶ ኣለዉ ዝብል እዩ ትብል። ሙሉእ ዓቕሙ ስለ ዘይንፈልጦ ክትግምቶ ቀሊል ኣይኮነን ትብል ቺናሳ ኦኮሎ። ክሳብ እቲ ሕግታት ዝወፅእ እቲ ምዕባለ ኤኣይ ኣቐዲሙ ከይዱ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ትብል። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብቲ ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 7 ዝተዛረቡ ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ እውን እቲ ቅልጣፈ ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ሻቕሎት ከም ዝፈጥረሎም እዮም ተዛሪቦም። ረብሒኡን ጉድኣቱን ከመይ ትጥቀመሉን ኣብ ከመይ ተውዕሎን እዩ ዝምርኮስ ኢሎም ፖፕ ፍራንሲስ።
ፅባሕ ሰልወስ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ንኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ እትፃወት ሊሊ ዮሃንስ ሒዙልኩም ክቐርብ እዩ ተጸበዩና። ናይ ሎም ፈነወና ኣብዛዚምና ኣለና ብሮክ ምሸት